नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. युवा सातकाय मुखेल खबरो. गोयच्या बायलांक उद्देगीक मळार परजळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आज दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजीचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. वाडट्या गरमीक लागून सरकाराच्या भलायकी खात्यान कांय मार्गदर्शक सल्लो जाहीर केला. आता पुराय खबरो. बायलांक उद्देग मळार सक्षम करपाक गोंय उद्देगीक वस्तुकांनी बायल वेवसायिकां खातीर 30 IDC प्लॉट्स राखीव दवरल्यात. गोंयच्या बायलांक उद्देगीक मळार परजळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार लेगीत अशा बायलांक वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी म्हळां. नाबार्ड तशेंच ल्हान आनी मध्यम उद्देगीक संघटनांनी खास करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उद्देजक बायलांक तांच्या येवजणेचो लाव मेळून दिवचो अशें आवाहन मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी केलां. एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया म्हळ्यार असोचेम गोंय फाट्यान आयज पणजी मिरामार फॉर्च्यून हॉटेलांत राष्ट्रीय ल्हान आनी मध्यम उद्देग करपाक बायलांक आशिल्ली संद ह्या विशयाचेर खासा कार्यावळींत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या कार्यावळींत गोंयच्या शार आनी गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलां उद्देजकांनी वांटो घेतिल्लो. ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यीक पद्मभूषण रविंद्र केळेकार हांच्या जल्मशताब्दी निमतान रविंद्र भवन मडगांवां हांणी घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी निबंद सर्तीत शुभा बरड वेलिंगकार हांच्या डिजिटल युगांत कोंकणी ह्या निबंधाक पयलें इनाम फावो जालां. 15 ते 35 वर्सां पिरायेच्या गोंयच्या तरणाट्या लेखकां खातीर ही सर्त उक्ती आशिल्ली. दुसरें इनाम सुजाता सुरेश कांबळी हांच्या भारतीय भासो आनी कोंकणी, तर तिसरें इनाम देविता ईश्वर खुळे हांच्या डिजिटल युगांत कोंकणी ह्या निबंधाक फावो जालें. फाल्यां परिसरा 6 मार्चाक सांजवेळ 4:30 वरांचेर रविंद्र भवनाच्या परिषद घरा जावपी जल्मशताब्दी कार्यावळीत ह्या सर्तीतल्या जैतिवंतांक पुरस्कार दितले. ह्या वेळार 3 तरणाट्या युवा साहित्यिकांचो रविंद्र केळेकार सर्जक पुरस्कार दिवन भोवमान करतले. ह्या वेळार दिलीप बोरकार हांणी रविंद्र केळेकार हांचेर तयार केलो जीवनयोगी व लघुपट दाखयतले. ह्या वेळार ज्येश्ठ साहित्यीक किरण बुडकुले हांचे केळेकार हांच्या जिविताचेर खाशेले उलोवप जातले. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत म्हालगडे दामोदर मावजो हजर आसतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आज दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. ह्या वेळार सुरक्षिततायेच्या नदरेंतल्यान नौदळाच्या तळाचें कामकाज तांणी समजून घेतलें. तांचे सयत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री रोहन खवटे, सुभाष शिरोडकार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, आमदार गणेश गांवकार, आलेक्स रजिना लॉरेंस, चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. INS हंसाक भेट दिवप हो एक बरो अणभव आशिल्लो. INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाचें काम कशें चलता हाचो नियाळ ह्या भेटी दरम्यान लागींसान घेवपाक मेळ्ळो. ही भोंवडी घडोवन हाडपा खातीर रियर एडमिरल अजय डॅनियल थिओफिलस, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग गोवा नेवल एरिया आनी फ्लॅग ऑफिसर नेवल एव्हिएशन हांच्या मनापासून उपकार मानता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमच्या संरक्षण दळाक आनी नागरीक हांचे मदले नाते घटमूट करपाचें म्हत्व सातत्यान भर दिला. तो संबंध वाडोवपा खातीर ही संद मेळून दिल्ल्या खातीर INS हंसाची हांव तोखणाय करतां. तशेंच धाडसी सैनिकांच्या कामाची तुस्त मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयात कल्पक ह्या विज्ञान प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. ह्या प्रदर्शनांत पदवी तशेंच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी केल्ले विज्ञान विशयक 20 प्रकल्प दवरल्यात अशी माहिती कल्पक प्रदर्शनाचे संयोजक महेश माजरीक हांणी दिली. 5 ते 7 मार्च ह्या काळांत हें प्रदर्शन आयोजीत केलां, जाल्यार 7 मार्चाक प्रदर्शनाचो समारोप जातलो. ह्या वेळार बऱ्या सायन्स प्रोजेक्टाक इनामां दितलें. तशेंच जैतिवंत प्रकल्प राष्ट्रीय पांवड्यार जावपी विज्ञान प्रदर्शनांत वांटो घेवपाक मेळटलो. विद्यार्थ्यांक विज्ञानाची आवड ह्या आवडींतल्यान नवें संशोधन करून प्रकल्प तयार करपाक उर्बा दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम राबयला अशें माजीक हांणी सांगलें. दक्षिण गोंयच्या साश्ट वालांतल्या सांव जुजे ते आरियल पंचायतीचो वॉर्ड 2 खातीर 9 मार्चाक पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वॉर्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी खासगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खासगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतारा 9 मार्चाक भरपगारी सुटी जाहीर केल्या. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजीचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. पुरस्कार स्विकारपाक थळी 7 मार्चाक दिल्लीक वतले. 8 मार्चाक खासा सुवाळ्यांत हो पुरस्कार तांकां प्रदान करतले. मुखेल सोयरे म्हणून इंग्लीश नाटककार महेश दत्तानी हजर आसतले. साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशीक हांचे ह्या वेळार उलोवप जातले. साहित्योत्सव ह्या भरगच्च कार्यावळींत थळी इंग्लिशींतल्यान उलोवप करतले आनी मीट द प्रेस ह्या कार्यावळींतूय उलोवप करतले. साहित्योत्सव ह्या कार्यावळीत व्याख्यानां, कवी संमेलनां, वार्तालाप अश्यो भरगच्च कार्यावळी आखल्यात. तातूंत देश विदेशांतले साहित्यीक वांटो घेतले. ह्या फाटभुंयेर आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान मुकेश थळी हांची रघुनाथ साकोर्डेकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत 2 भागांनी 6 आनी 7 मार्चाक म्हळ्यार फाल्यां आनी परां सकाळी 7:30 ते 8 मजगतीं वितरायतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संसारीक ऑडियो व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हणजे वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. अॅनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्याची संध साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवी या उपक्रमात वाटेकार जाऊ येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतस्थळाक मुजरत भेट दियात.
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल्यो खबरो. पणजेच्या वेळेत नोंद केल्या प्रमाण आज सर्वाधिक तापमान पणजेत 34.2 डिग्री सेल्सियस आणि किमान तापमान मुरगांवात 23.8 डिग्री सेल्सियस आशिले. हवेतली आर्द्रता 76% आसा. उत्तर आणि दक्षिण गोयचे हवामान सुके असपाची शक्यता आसा आणि चडान चड तापमान 35-37 अंश सेल्सियस मधी वाढपाची खूप शक्यता आसा. सकाळी उथळ ते मध्यम धुके आसू येतात. मजगती गोयात सध्या गरमेचे दीस सुरू झाले असून लोकांनी खासा करून जाणटे आणि भुरग्यांनी गरमीच्या उबाळ्यापासून त्रास जावचो न्हय म्हणून जतनाय घेऊची गरज आसा. उष्णतेच्या खरसाणीक लागून हीट स्ट्रोक येवप तसेच हेर त्रास जावपाची शक्यता आसा. वाढत्या गरमीक लागून सरकाराच्या भलायकी खात्यान काय मार्गदर्शक सल्लो जाहीर केला. उष्णतेक लागून जावपी दुयेंसां आडावपा खातीर कितें करचें? उदक, लिंबूयुक्त पेयां, नाल्लाचें उदक, ताक, ORS आनी पांचट फळां आनी भाजीपालो जशी टरबूज, खरबूज, संत्रां, काकडी आदी सेवन करून हायड्रेटेड रावचें. भायर वतना तकली धापाक टोपी वा सत्री वापरची. सनस्क्रीन आनी हलक्या रंगाचे सैल सुती कपडे वापरात. प्रसारमाध्यमांचेर आनी तांच्या संकेतथळाचेर IMD शिटकावणी तपासात. जाणटे, दुयेंती, गुरवार आनी स्तनपान दिवपी आवय आनी भुरगीं, एकटे भायर सरपी लोक, दिव्यांग व्यक्तीक निर्जलीकरणा खातीर खंयची लक्षणां दिसल्यार ते तपासात. ते गोंधळले, दृष्टीहीन जाल्ल्या भशेन दिसले वा घाम येवप बंद जाला काय ना ते पळोवचे आनी लागींच्या भलायकी सुविधा तांकां व्हरचे. शक्य जाल्यार थंड सुवातेर व्हरून मनशाक रोखडोच थंड करचो. कितें करचें न्हय? दनपारां 12-3 वरां मजगती खासा करून उश्णतायेची शिटकावणी दिल्ल्या दिसांनी भायर सरप टाळचें. च्या, कॉफी, सोरो, शितल पेयां टाळची. तेलकट प्रथिनांचें प्रमाण आशिल्लें अन्न टाळचें. भुरगीं, पाळीव प्राणी आदी भायर सोडप टाळचें. बंद उबी केल्ल्या गाडयेंत कारण तापमान खूब वाडूं येता. दनपारां आनी चड तापमानांत रांदप ताळचें आनी थंडे वेळार पुराय रांदप करचें. पर्यावरण खात्यान भौशीक सुवातेर मध्यानरात मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळपा खातीर वळेरी जाहीर केल्या. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण राज्यांतल्या भौशीक सुवातींनी फक्त रातचे 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळटा, पूण वर्साक 15 दीस सरकार तातूंतल्यान सूट दिवपाक शकता. पर्यावरण खातें दर वर्सा मार्च म्हयन्यांत हे संबंदी ही वळेरी जाहीर करता. ते प्रमाण पर्यावरण खात्यान 2025-26 वर्सा खातीर 15 दीस थारायल्यात. तातूंत इफ्फीच्या काळांतले 2 दीस आसपावतात. देखून नाताळासा नव्या वर्सा मेरेन 2 दीस उणे केल्यात. मजगती पर्यावरण खात्यान थारायल्ल्या 15 दिसांत मध्यानरात मेरेन संगीत वाजोवपाची पंचायत, नगरपालिका वा नगरपालिके कडल्यान परवानगी मेळप आनी आवाज प्रदूशण नेम 2000 पाळप सक्तीचें आसा. राज्य पर्यावरण खात्यान जाहीर केल्ल्या ह्या वळेरेंत चवथ, अनंत चतुर्दस, कार्नवाल, इस्टर, नवरात्र, दिवाळी, नाताळ ह्या सणा परबांचो आनी इफ्फीच्या कार्यावळीचो आसपाव जाता. ह्या वर्सा खातीरच्या कार्यावळींच्यो तारखो लेगीत पर्यावरण खात्यान जाहीर केल्यात. सरकारी येवजण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपाक ग्रामपंचायत प्रतिनिधी म्हत्वाचो खांबो आसा अशें पंचायती राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंह बाघेल हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत जाल्या राष्ट्रीय अधिवेशनांत पंचायती राज्य मंत्रालयाच्या आदर्श बायलांक अनुकूल ग्रामपंचायत उपक्रमाची सुरवात करतना तांणी पंचायतीच्या कार्यपद्दतीचेर भर दिलो आनी सगळ्या पंचायत प्रतिनिधींनी आपल्या वावरात सगळें नेमपाचें अशें आवाहन केलें. गोयातली जिल्हा पंचायत वांगडी अनिता थोरा हिणें आकाशवाणीकडेन उलयतना पंचायतीक आदार दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली. आयच्या कार्यशाळेंतल्यान सगळ्या पंचायती वांगड्यांक मार्गदर्शन मेळ्ळें अशें तिणें सांगलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय म्हळ्यार गोमेको, दंत महाविद्यालय आनी भलायकी खातें हांच्या जोड पालवान कासावले आयोजीत केल्ल्या फुकट कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियानात एका बायलेक थानाचो कॅन्सर जाल्ल्याचें सांपडलें जाल्यार दोगांक तोंडाच्या कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं अशें डॉ जगदीश काकोडकर हांणी सांगलां. तांचे रोखडोच उपचार सुरू जाल्ल्यान आतां मेरेन 14 अभियानांत वट्ट 68 जाणांचो जीव वाटोवपाक मुखेल तशेंच अभियानाचे नोडल अधिकारी डॉ जगदीश काकोडकर हांच्या फुडारपणा खाला ह्या पंगडान कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला फाटले कांय म्हयन्या सावन मंडूर, वाळपय, कुडचड्या, साखळे, पोरण्या गोंय, काणकोण, सांगे, दिवचल, पेडण्या, शिरोड्या आदी वाठारांत वचून मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान थळाव्यांची फुकट तपासणी केली. फुकट कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियानात राज्यभरांतल्यान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी आमदाराकडच्यान स्वतःच्या मतदारसंघात शिबीर आयोजित करपाची मागणी जाता. फुडलें शिबीर ह्या म्हयन्याच्या कोळ्ळाळी जातलें अशी माहिती डॉ जगदीश काकोडकर हांणी दिली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या बायलांक उद्देगीक मळार पर्जळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आज दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजीचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. वाडट्या गरमीक लागून सरकाराच्या भलायकी खात्यान कांय मार्गदर्शक सल्लो जाहीर केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7 वरां 25 मिनटांचेर. नमस्कार.